Kaixo, Gabon.
Beno, ongi, azalpenak labur eman ditugu, baina kontaiguzuzu, Lab Sindikatua zergatik altxadaka aur funtzio publikoaren maiorokorreko bileratik?
Bueno, ba, gu maitikan altxatzaren arrazoia izan da pixka bat orain arte, eukidegun ibilbidean koherentzia emateagatik egin ditugun aldarrikapen guztiei. Gu hasiera-hasieratikan administrazio hau berriz ere administrazionek deialdia egin zegoen momentutikan maiorokorrera joateko berriz ere, reik mai gainean jarri zuten gai ordenean lanaldiari buruzko eztabaida bat emango zala. Oke, ez geneukan inolako asmorik gai horren aurrean aurrera pausurik emateko, ze guk ikusten genuen azan 35 orduko jarduna errespetatu behar genula eta betearazi behar genula derrigorrez. Azkeneko 30 urteetan lortu den lorpen handienetakoa baita langileen borroka horretan, eta guretzat ezinbestekoa zen oinarri horretatikan ez pasatzea. Da, guretzat lerro horri bat izan da, momentu oro, 35 orduko jardunari eustea, eta hori bete araztea administrazioari zegokionez ez.
Maiatzea, bueno, bai, barkatu, bai, segi itxaso.
Ez, bueno, besterik gabe, eta bueno, pues gure jarrera izan da, aziginenetik, bilteretan aziginenetik, orain arte koherentea zentzu horretan, hau da. Egin ditugun bilera guztietan guk eskatu deguna izan du da mantendu alizatea jardun hori, zoritxarrez negoziazio kolektiboa gauzatu gabe administrazioak, PNV-ren administrazioak erabakizun alde bakarrez dekretu bat ateratzea non adierazten zen lanaldia luzatu egiten zela, hau da, mila zeireun da da 14 ordutara pasako litzatekeela 1582tik eta bueno, pues momentuan horrela diferentzia hundirik espaldin badago ere edo zenbaki batetik an bestera aldaketa hundirik ez dagoela ematen baldin badu ere, honek suposatzen duena da ez bakarrik jende askoren lanzama areagotzea, hau da, lanean ari diren pertsona guzti hoien lanzama areagotzea, baizik eta larria den bezala, oraindik ere, ordezkapen zerrendetan dauden persona guzti horiek geldituko liratekeela etxean lanik egin gabe. Eta guretzat hori zen ezinbesteko baldintza bat. Hau da, beti ere mantendu alizatea 35 orduko jarduna, batetik lanean ari ziren persona guzti horien lan baldintzak duinak izan zitezen, eta bestetik lan munduan gelditzen ordezkapenak egiten ari ziren persona guzti horiek.
Maiatzean erabaki zuen Itxaso Urkulluren gobernua dekretuz funtzionarioen lanaldia luzatzea, sindikatu guztiak azaldu zineten aurka, ondoren garrantzitsua baita ere Gasteizko parlamentuaren gehiengoak dekretua bertan bera uzteko eskatu ziola gobernuari, gaurkoan aurrekariak ikusita negoziaziorako tarterik bazegoela uste zenuten?
Bueno, guk hasieratik asmoa genukan beste sindikatuei gonbite bera luzatzeko eta horrela egin dugu gure interbentzioan maiorokorrean. Guk adirazi deguena izan da, koherentea iruditzen zitzaigula, azkeneko bileran eukigenun jarrera, denok eukitzea, denok bai geunden, 35 orduko jardun hori babesteko prest, eta horrela adirazi genuen maitik altxatzerakoan, baina gaurkoan, bai Comisiones Obreras eta bai UGTek erabaki dute bertan gelditzea. Guretzat ezinbestekoa zen, bueno, batetikan, esan dizudan bezala, koherentzia hori mantentzeagatik, eta bestetikan, ikusten genuelako, oraintzen bertan jarretzen baldin bagenun, nontzat ematen baldin bagenun, Jaurlaritzaren proposamen edo inposaketa hori, ez da proposamen bat izan, azken finean normaltasuna ematen geniola egoerari, eta momentu honetan ez zaigu inondik inora iruitzen egoera normaltasun baten barruan trataitekenik, kontutan hartuta langabezi tasa orain iristen den momentu honetan Euskal Herrian, ez da.
Lakuari leporatu diozue bide propio bat egiteko inolako borondaterik ez izatea, lanaldiaren luzapenean ere, kasu honetan Madrilen aginduak betetzea, 35 orduko lanastea mantentzea posible da, erabaki politikoa da?
Gure ustez, erabaki politikoa da. Eta hain zuzen ere, Madridek dekretuz ezartzen zuen, estatu mailan ezarri bertzela 1664 orduko lan jarduna. Eta Jaurlaritzak erabaki zuen 1664 orduko lan jarduna izateren ordez izatea 1614,5 ordukoa. Claro, beraiek bere kabuz erabaki baldin bazuten murrizketa hori egitea, neurri berean zeukaten eskumena mantentzeko momentuan zeuden 1582 ordu hoiek. Orduan, bai iruditzen zaigu, eta ez dakagu zalantzarik izan dela, borondate politiko pixka bat euki ezkero, heldu gaitezkela adostasunetara. Baina zer gertatzen da, oraingo luzapen honen bitartez, administrazioak egiten duena dela, diru aurreztu, eta lanpostuak amortizatu egiten ditu. Ze esate baterako, aplikatu den luzapen honen bitartez, lanaldiaren luzapen honen bitartez, 163/2013 dekretu honen bitartez, esate bateako Osakidetzan 2500 bat lanpostu jardun osoan suntzitu dira. Eta ez hori bakarrik, Osakidetzan lanean ari diren edo sortzen ari diren lanpostu berriek dira prekarioak guztiz, daude bi orduko jardunak, egunerdiko jardunak eta abar eta abar. Bi egunekoak eta abar esan nahi ez bi ordukoak. Baina horrek ere ez du bermatzen, eta ez du ziurtatzen lan baldintza duin bat lan munduan sartzera doa inorrentzat. Hau da, egon behar izatea, ordezkoen zerrenda batean, zai, ia aste honetan bi egunetarako deituko nauten, edo urrengo astean aste beterako deituko nauten, ba, azken finan horrek ere ez du ematen inolako lasaitasunik, ez duintasunik lan egiteko garaian. Eta guri iruditzen zaigu badaukagola gaitasuna eskaintzeko kalidadezko lana eta kalidadezko zerbitzu bat, nola ez.
Ez da indar politiko askok defendatzen duten ideia, baina lana banatzeko lanaldiak murriztu egin behar direla horixe defendatu izan da behin baina gehiagotan, ba, sektore eta esparru ezberdinetatik.
Bueno, gure aldetikan funtsezkoa da. Hau da, guretzat ezinbestekoa da lana banatzea alik eta jende gehienak lan egin dezan. Ikusten duguna da, gainera da, ba hasiera-hasieratik komentatu dizudana, ez? Lanaldia luzatzeak gauzatzen duen gauza bakarra da, jende gutxiagok lan egin alizatea. Eta guretzat ezinbestekoa da, daukagun lan hori denon artean banatzea, prekarietate hori, ez prekarietate hori, edo daukagun lan hori banadezagun denon artean, eta alik eta jende gutxien egondadien benetan larriak diren egoeretan gaur egun. Eta guretzat horregatik da ezinbestekoa lan horren banaketa, eta 35 orduko jardunaren itzulera hori.
Apur bat orokorrago edo Itxaso, argi dagoena da zerbitzu publikoak eta ondorioz langile publikoak murrizketen jopuntuan daudela.
Bai, bai, guztiz. Gu gainera oso larrituta gaude, ze gainera kontutan hartu beharra dago irailaren 26an Espainiar Estatuko funtzio publikoko negoziak eta amantzenean bertan izan ziren Komisiones Obreras, UGT, CESIF, ELA eta ez naiz gogoratzen zein den azken eta sindikatu bat, eta gu bertan ez dira guk ez dugu parte hartzen bertan, errefusatu egiten dugulako bertan ematen diren printzipioz ematen diren inposaketa horiek ez digutelako tarderik ematen ezer erabakitzeko. Baino, bertan jakinarazi zitzaien sindikatu hauei batetik funtzio publikoko langile guztiei soldatak izuzu egingo zitzaiela. Adierazi zitzaien baita ere lanpostuen erreposizio tasa zeroan gelituko zala. Hau da, jubilatzen diren pertsona guzti horiek ez dute laukiko beste pertsona bat atzetikan lanpostu hori bete alizateko. Komentatu zen baita ere bilera horretan, ordezkapenen mugatzeak bere horretan jarraituko duela. Eta, klaro, guzti hau urrengo gunean, irailaren 27an, sartu zuten ministroen kontseiluan aurrekontuen legearen zirriborroan 2014 urterako. Eta hori egoera hori bakarrik izango balitz gaitz erdi, baina gauza da dagoeneko beste murrizketa batzuk ere aplikatuta daudela, eta hor dauzkagu botiketan birordainketa unibertsaltasunaren eta osasun bidean menpekotasuna daukaten persona guzti horiek jasotzen dituzten diru laguntza horien murrizketetan edo justizian ematen diren tasazo arauarekin jarraituko genukela, ez? Eta guretik ikusten duguna da, Euskal Herrian bai Eusko Alderdi Jeltzalea eta baita ere UPNek otzan jarretzen dituztela dekretu hauek eta bete egiten dituztela eta nolabait ematen die balioa Madridetik erabakitzen dituzten neurri hoiei eta guri dagokigunez edo guk ikusten dugunez horrek ez dugu inolaz ere bidea ematen guk erabakitako funtzio publiko bat eta guk erabakitako zerbitzu publiko batzuk euki alizatea.
Eta amaitze aldera Itxaso, guzti honen aurrean gelditzen dena pentsatzen dut sindikatuen aldetik mobilizazioa eta borroka, ezta?
Ba, dudigabe. Guk momentu honetan egoera zein den ikusita eta jakina dagoeneko 2014-urako beste dekretu bat aterako dutela lanaldi honen luzapenarekin jarraituz, guk ez daukagu beste aukerarik eta ikusten duguna da daukagun artikulatuko dugula konfrontazioa dauzkagun mai sektorial guztietan. Funtzio publiko osoa dauzkagun mai sektorial guztietan. Ezin duguna da mai orokorrean jarrera bat euki eta mai sektorialetan beste bat. Tokian tokiko lortenak egin baldin badaitezke noski, ongi etorriak izango dira. Baina elizateke koherentea izango. Eta gure aldetik administrazioak argi euki bezala, eukiko dula langileri osoa konfrontatuta egoera hau salatuz.
Hortxe mezua, Itxaso Ortegala sindikatuko funtzio publikoko bezeramaia, eskarrik asko benetan gaur gurean izateagatik, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Bueno, ba, besterik gabe, nik adierazi dio dana administrazioari behin eta berriz eta bide ezberdinetatik izan da entzun dezatela gehiengo sindikal eta sozialaren ahotsa, kontutan har dezatela zein dan berak egiten duen eskakizuna eta gehiengo horrek egiten dion eskakizuna bideratu alizateko, hau da, bertan erabakitako lan baldintzak eta zerbitzu publikoak izan ditzagun, ezinbestekoa dela guretzat burujabetasun ekonomiko bat eduki alizatea. Eta horretarako gehiengo guzti hori gaudela prest bidea irekitzeko.
Hortxe beraz, mezua, Itxaso, eskarrik asko benetan.
Bale, ba, zuri.
Beste bat arte.
Bai, aio.